ยอห์นบทที่16ข้อ23 24นะคะเรามาอ่านด้วยกันในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมมากกับพระเจ้าพระบิดาบอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกนะคะหรือบางสำนวนจะบอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ขออะไรจากเราอีกเป็นคำเดียวกันกับที่เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดนะคะนะแต่ว่าในประโยคแรกเขาแปลว่าถามในประโยคที่สองเขาแปลว่าขอจริงๆควรจะใช้คำเดียวกันนะคะว่าในวันนั้นท่านจะไม่ขอสิ่งใดจากเราอีกเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านนะคะเพื่ออะไรนะเพื่อที่ความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมนะคะในพระสูตรตรัสสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเสด็จไปสู่ไม้กางเขนนะคะแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็อยู่กับพระเจ้าในฐานะของคนกลางนะคะก่อนหน้านั้นยังไม่เคยมีใครสามารถอธิษฐานในนามพระเยซูได้พระเยซูยังอยู่กับเขานะคะแล้วก็เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์ก็เป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าทำให้มาเจอกันได้ทำให้มีความสัมพันธ์กันได้นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังเป็นคนที่อธิษฐานเผื่อเราด้วยนะคะวิงวอนเพื่อประโยชน์ของเรานะคะนั่นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระองค์นอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังเป็นคนที่สนับสนุนเราอีกด้วยนะพระองค์เข้าใจดีว่าเราเจออะไรเราเจออะไรพระเยซูก็จะเป็นอยู่คนที่อยู่ฝ่ายเรานะคะอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะคะแล้วก็พระองค์เป็นเจ้านายของเรานะคะเราขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์พูดถึงว่าในวันนั้นนะคะในวันนั้นก็คือวันนี้นะคะเราอยู่ในยุคของพันธสัญญาใหม่นะคะพันธสัญญาใหม่ที่เราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ทุกคนเลยเมื่อบังเกิดใหม่แล้วนะคะก็จะมีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ข้างในแล้วเราเข้ามาในนามของพระเยซูคริสต์เราไม่ต้องผ่านมนุษย์ผ่านใครอีกแบบพันธสัญญาเดิมนะคะที่ต้องไปหาปุโรหิตที่ต้องผ่านพิธีกรรมอะไรต่างๆมากมายแต่พระเยซูเป็นคนที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จหมดแล้วนะคะดังนั้นเราสามารถเข้ามาโดยนามของพระองค์ได้นะคะคนนี้เขาเล่าเรื่องนะคะเขาเล่าเรื่องบอกว่าอันนี้ไปจะอ่านจากหนังสือเล่มนึงให้ฟังนะคะอ่านแล้วรู้สึกได้รับพระพรมากเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีพระพรมากในชีวิตอธิษฐานนะคะเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยอธิษฐานแล้วเนี่ยไม่เคยได้อะไรเลยนะคะแต่เขาเนี่ยอธิษฐานแล้วได้ทุกครั้งได้ทุกอย่างที่เขาอธิษฐานเลยนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเพื่อนเขาอธิษฐานในอธิษฐานกับพระเยซูไม่ได้อธิษฐานในนามพระเยซูกับพระบิดาไม่เหมือนกันนะคะนะเขาบอกเพื่อนเขาคนนี้จะอธิษฐานขอกับพระเยซูทั้งที่พระเยซูบอกว่าวันนั้นเนี่ยท่านจะไม่ขออะไรจากเราอีกนะคะแต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็ขอจากพระเยซูอยู่นั่นมีอะไรก็ขอกับพระเยซูกับพระเยซูแต่เขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ขอกับพระเยซูเขาขอจากพระบิดาในนามของพระเยซูนะคะดังนั้นเนี่ยเขาได้รับทุกอย่างเลยที่เขาอธิษฐานขอนะคะแล้วก็ปกติแล้วมันก็จะมาทันทีทันใดเลยนี่คือขอแล้วก็ได้เลยนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะบอกคุณพระเจ้าในชีวิตเราเราไม่ทราบเรามีประสบการณ์อย่างนั้นหรือเปล่านะคะว่าขอแล้วก็ได้รับเลยปุ๊บก็มักจะอะไรไวๆอย่างนั้นนะคะบางครั้งไม่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรนะแต่ว่าเราขอแล้วก็ได้เลยทุกครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ทันทีแต่ยังไงก็ตามในเรื่องกับการเงินเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่าอะไรพวกมันต้องมาผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะกว่ามันจะมาถึงแล้วบางทีช่องทางเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่เปิดนะคะหรืออะไรที่มันต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหน่อยแต่จากพระเจ้าให้เลยทันทีนะคะแล้วพูดถึงว่าถ้าหากว่าเพื่อนเขาคนนี้เนี่ยจะมาขอเขาอธิษฐานให้เนี่ยเพื่อนเขาก็จะต้องเห็นด้วยกันกับเขาก่อนในสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรที่เราไม่เห็นด้วยกันมันจะขวางทางชีวิตอธิษฐานนะคะคนหนึ่งเชื่ออย่างหนึ่งนะคะก็จะขวางทางความเชื่อของอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ความตั้งใจความมุ่งมั่นของอีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่ยอมเปลี่ยนหรืออะไรก็อาจจะขวางทางการอธิษฐานนะคะดังนั้นแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือที่พระเจ้าให้คือการอธิษฐานเราจะมีเครื่องมือที่พระเจ้าให้คือพระนามของพระเยซูคริสต์ก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราใช้เพื่อมีสิทธิอำนาจเหนือผีมารซาตานทั้งหลายแต่จะไม่มีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์เหนือการตัดสินใจของมนุษย์คือถ้ามนุษย์คนหนึ่งตัดสินใจที่จะไม่เชื่อมนุษย์คนหนึ่งตัดสินใจว่าเขาจะอธิษฐานแบบนี้แม้ว่ามีการอธิษฐานที่ถูกต้องที่จะสอนให้ที่จะบอกได้แต่ถ้าเขาไม่รับมันก็ไม่เกิดอะไร นะคะนั่นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าที่เราจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้มีสิทธิอำนาจเหนือวิญญาณของมนุษย์แต่เรามีสิทธิอำนาจเหนือซาตานเหนือมารเหนือสมุนของมันทั้งหมดนะคะเพราะถ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์จริงๆเนี่ยป่านนี้เราคงทำให้อธิษฐานให้ทุกคนเชื่อพระเจ้ากันหมดแล้วใช่ไหมคะนะแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็อธิษฐานเผื่อแต่เราก็ไม่ได้มีสิทธิอำนาจเหนือการตัดสินใจของเขานะคะเขาพูดถึงผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างมากในการจัดการกับอำนาจชั่วนะพวกผีมารซาตานทั้งหลายนะคะเขาก็คนนี้อาจารย์คนนี้ก็เล่าผู้รับใช้คนนี้ก็เล่าเรื่องบอกว่าครั้งหนึ่งเคยอธิษฐานเผื่อผู้ชายคนนึงเป็นโรคเบาหวานนะคะระหว่างที่เขาอธิษฐานเนี่ยก็มีคำหนึ่งมันเข้ามาอยู่เสมอเลยข้างในเขาคำนั้นก็คือคำว่าเงินในนี้เขาบอกว่า 5,000 เหรียญสมัยนี้ก็จะประมาณ 150,000 นะคะนี่คือนานมากแล้วนะคะสมัยก่อนนู่นนะคะศตวรรษที่แล้วเงิน 150,000 ก็มากอยู่นะคะเขาบอกว่าเขาอธิษฐานเผื่อผู้ชายคนนี้ที่ผู้ชายคนนี้ไม่เข้าอธิษฐานเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นเบาหวานแล้วระหว่างที่เขาอธิษฐานเนี่ยก็มีคำนี้เข้ามานะคะว่าเนี่ยเขาบอกเมื่อเขาเริ่มนั่งลงคุกเข่าลงที่อธิษฐานทันใดนั้นเนี่ยนะคะผู้รับใช้ท่านนี้เนี่ยก็ถามผู้ชายคนนี้ว่าทำไมมันถึงมีเงินคำว่าเงิน 150,000 บาทเนี่ยขึ้นมาอยู่เสมอต่อหน้าเขานะเมื่อเขาคุกเข่าลงที่จะอธิษฐานนะครับผู้ชายคนนี้ก็เลยตอบไปว่ามันเป็นอย่างนี้ก็คือเขากับพี่ชายเนี่ยลงทุนกันทำธุรกิจแล้วก็พี่ชายก็ตายนะคะพี่สะใภ้นะคะก็เลยขอเขาบอกว่าให้ช่วยขายธุรกิจนั้นก็จะได้เอาเงินมานะคะเขาก็ทำนะคะแต่ว่าเขาเก็บเอาไว้150,000แล้วเพราะเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นของพี่สะใภ้นะคะแต่เขาก็เก็บเอาไว้ก็เขาก็บอกว่าจริงเขาก็บอกผู้รับใช้ว่าเขาก็ยังมีเงินอันนี้อยู่ในธนาคารแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกด้วยจริงๆแล้วนะคะผู้รับใช้ก็เลยบอกเขาว่าให้เขียนเช็คจำนวน150,000เนี่ยแล้วก็ส่งไปให้พี่สะใภ้นะคะเขาก็ทำนะคะเขาก็เขียนเช็คแล้วเขาก็เดินไปหย่อนในไปรษณีย์นะคะหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์แล้วก็เดินกลับมาพอเขาเดินกลับมาเขาก็หายดีนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะเพื่อเราจะรู้ว่าคำอธิษฐานนั้นเกิดผลแต่หลายครั้งมันมีสิ่งที่ขวางทางอธิษฐานอยู่และสิ่งเหล่านี้ที่ดูเหมือนมนุษย์ก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่พระเจ้าก็รู้แล้วก็ต้องจัดการแก้ไขตรงนั้นก่อนแล้วถ้าเขายอมที่จะปรับเปลี่ยนการแก้ไขการอธิษฐานทุกครั้งมันได้ผลนะคะพระเจ้าให้ค่ะเมื่อเขาขอการรักษาเมื่อพระเจ้าให้แต่มันมีสิ่งเหล่านี้ที่ขวางอยู่นะคะแล้วเมื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ไปมันก็เกิดขึ้นนะคะนะบางคนอาจจะบอกว่าพี่เขาอ่านผมคิดว่าหลายคนก็คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะในชีวิตคริสเตียนของเราแล้วก็แต่หลายครั้งเราก็อ่านแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปหรือไม่ก็มีข้อขัดแย้งขึ้นมาในใจนะบอกว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาหลายคนก็ยังบอกว่าใช่พระคัมภีร์ผู้หญิงก็จริงแต่ว่าแหมเราก็รู้นะพระเจ้าให้แต่สิ่งที่อย่างนู้นอย่างนี้สิ่งที่จำเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เรามักจะมีข้อที่จะมาโต้แย้งกับพระคัมภีร์เสมอนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะทำไปทำไมนะคะไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมเพราะว่าพี่ก็เขียนตรงๆอย่างนั้นแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเราก็จะติดนิสัยที่อ่านเพราะว่าพี่แล้วก็ถ้าเกิดจะมีใครสักคนหนึ่งเชื่อตามนั้นจริงๆนะคะก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยไม่ได้คุณจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้นะจริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกแล้วบางคนก็ถามว่าพี่ข้อนี้แล้วก็อาจจะบอกว่าพระเยซูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราขอสิ่งใดก็ได้แล้วมันต้องถึงบอกว่าใจพระเจ้านี่ใหญ่มากนะคะแต่หลายครั้งในความเชื่อของเราหรือความเข้าใจของเราเนี่ยมันก็จำกัดพระองค์นะคะแล้วก็เขาก็ยกขึ้นมาอีกข้อนึงนะผู้รับใช้ก็บอกว่าก็ไม่ได้คุณก็เชื่ออย่างนั้นอีกไม่ได้พระเยซูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะนะยกขึ้นมาอีกข้อนึงล่ะจูนะเนี่ยพระเจ้าบอกขอเถอะความและความยินแล้วจะได้ขอแล้วจะได้นะก็จะมีบางคนบอกว่าอุ้ยคุณจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ว่าขอทุกครั้งแล้วมันได้นั้นแล้วยิ่งถ้าเราบอกว่านี่ไงพระเจ้าอยากให้เรามีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมบอกโอ้ยไม่ได้หรอกในชีวิตนี้มันก็ต้องมีความทุกข์ยากลำบากมากมันมีอะไรที่ขัดแย้งไปหมดนะแล้วก็ คนนี้ก็จะแย้งอยู่ตลอดว่าโอ้ไม่ได้คุณเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เชื่ออย่างนั้นไม่ได้ก็มีเด็กเล็กๆคนนึงนั่งอยู่นั้นนะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็เลยบอกว่าก็แล้วทำไมพระเยซูไม่พูดอย่างที่พระองค์หมายความอย่างนั้นจริงๆคือพูดอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยคนก็บอกว่าอ๋อพระองค์ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนั่นน่ะสิพระองค์หมายความว่าอย่างที่พูดไหมคะหมายความอย่างที่พูดจริงๆนะคะแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังรู้แล้วเขาถึงถามว่าก็ถ้าพระเยซูไม่ได้หมายความอย่างที่พูดแล้วพูดทำไมแต่ผู้ใหญ่เราก็คิดอย่างนั้นเพราะผู้ใหญ่เราหลายครั้งเราฝึกตัวเองจนเราไม่ได้หมายความอย่างที่เราพูดใช่ไหมคะเราก็พูดไปอย่างนั้นเองให้มันจบๆเรื่องไปไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วเมื่อเรามาอ่านพระวจนะเราก็ไม่สามารถจะมีความเชื่ออย่างที่พระเยซูพูดได้จริงๆพระเยซูพูดได้อย่างนั้นจริงๆพระเยซูหมายความว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรานะเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆมั้ยว่าจริงๆแล้วพระเยซูหมายความอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่นะแล้วเราอ่านพระคัมภีร์เราอย่าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วก็ไปพยายามอธิบายมันซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยพระเจ้าหมายความอย่างนั้นจริงๆค่ะพระองค์คือความจริงพระองค์คือความสว่างพระองค์พูดยังไงพระองค์ก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละแล้วบางครั้งมันเรียบง่ายมากนะฮะแค่เราเปิดใจต้อนรับอย่างง่ายๆเท่านั้นเองเราก็จะได้รับสิ่งที่พระองค์ตรัสจริงๆนะคะแล้วพระเยซูก็บอกว่าจงขอเถิดแล้วจะได้เชื่อได้ไหมเนี่ยนะฮะพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าว่าแค่ขอเหรอแค่ขอก็จะได้อย่างนั้นเหรอนะฮะดังนี้เราต้องอย่าไปเติมคำให้พัมพีนะคะแต่คุณอ่านเพิ่งจบเสร็จก็ว่าแต่อ่านเสร็จก็บอกว่าถ้าเราพยายามอธิบายมันใส่คำอื่นให้กับคำพูดพระเจ้าอย่าเลยค่ะนั่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเองเลยนะคะมันไม่ดีเลยรับคำอย่างที่พระเยซูพูดนั่นแหละค่ะพระเยซูพูดว่ายังไงก็หมายความอย่างนี้จริงพระองค์พูดอย่างนี้จริงนะคะและให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปในหัวใจเรานะคะจริงๆแล้วเราอ่านเพิ่งปีตอนแรกเนี่ยเราจะตื่นเต้นมากนะคะถ้าเราเชื่อแต่พี่จำได้ผู้อ่านว่าพี่เมื่อบังเกิดใหม่ตอนแรกตื่นเต้นมากทุกอย่างอัศจรรย์ไปหมดสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้ามันอัศจรรย์ไปหมดแล้วมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะคะถ้าเราจะเชื่อนั้นไว้แล้วก็ไม่ไปถามใครเขามากมายนะคะเราก็จะไม่สูญเสียความตื่นเต้นยินดีตรงนั้นไปนะคะนะพระเยซูบอกว่าให้เราขอเพื่อเราจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะเต็มเปี่ยมนะอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถจะมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมได้ถ้าสิ่งที่เรายังขาดอยู่นั้นเรายังไม่ได้รับถ้าว่าเรายังไม่มีเงินค่าเช่าบ้านเราไม่สามารถมีความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมได้ค่ะถ้าหากว่าลูกเรายังไม่หายป่วยเราไม่สามารถมีความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมได้เราจะหลอกตัวเองไปว่าเราก็ยินดีเราก็ขอบคุณพระเจ้านะเรามีเท่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นยังไม่ใช่ความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมพระเจ้าอยากให้เรามีความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมแล้วเราต้องกล้าเข้ามาเชื่อพระองค์ว่าพระองค์ดีอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าอยากให้เรามีทุกอย่างจริงๆนะคะนะพระฉันท่านนี้ก็เล่าเรื่องนะคะบอกว่าครั้งหนึ่งเราก็ประชุมกันอยู่นะคะนมัสการกันแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยนะคะโทรศัพท์ก็ดังตอน6 โมงเย็นนะคะก็คือแม่ภรรยาเขาเรียกอะไรแม่ยายแม่ยายค่ะนะแม่ยายโทรมานะคะแม่ยายโทรมาบอกว่าลูกคนหนึ่งป่วยนะคะแล้วก็เขาเป็นคางทูมนะคะแล้วก็ป่วยทั้งบ่ายเลยนะป่วยแบบมากเลยนะคะก็ให้ลูกเนี่ยมาคุยกับเขานะคะลูกก็บอกว่าเนี่ยบอกให้ยายโทรมาหาพ่อพอรู้ว่าเดี๋ยวพ่อจะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะรักษาผมนะเขาก็เลยให้ยายเนี่ยโทรมาหาพ่อก็พอวางหูกันแล้วนะคะเราก็อธิษฐานเลยนะคะลงมืออธิษฐานแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแม่ยายก็เล่าให้ฟังว่าพออธิษฐานเสร็จเนี่ยก็เด็กก็นอนลงแล้วก็หลับไปนะคะแล้วก็ประมาณ45 นาทีเนี่ยแม่ยายก็ยายก็ไปปลุกนะคะแล้วก็เพื่อให้เปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วก็จะได้เข้านอนเขาบอกว่าเมื่อไปปลุกแล้วให้ลุกขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไข้หายไปแล้วนะคะแล้วก็เขาไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการบวมไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยเป็นคางทูมอีกเลยด้วยนะคะนั่นคือพลังของการอธิษฐานเรามีพระเจ้าที่บอกให้เราอธิษฐานและเป็นมีพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานนะคะแล้วถ้าทุกคนจะเชื่อง่ายๆอย่างนี้มันจะดีมากแต่หลายครั้งเราก็ได้แต่ ใช้การอธิษฐานเป็นเหมือนการสุ่มเสี่ยงเอาลองจิ้มๆดูลองอธิษฐานดูโดยที่ไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะเกิดขึ้นว่ามันจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วถ้าเราทำแบบนั้นนะคะแล้วมันก็เสียเวลาการที่จะได้แต่หวังเอาว่าเออถ้ามันเกิดได้มันก็ดีนะถ้าได้มันก็ดีนั่นก็ไม่ใช่การเข้ามาอธิษฐานแล้วก็จะได้ผลอะไรนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะที่เราจะมีความเชื่อนะคะแล้วก็ใช้การอธิษฐานแบบที่พระเยซูสอนเรานี่แหละนะคะง่ายๆนะคะเพราะนี่เป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วในนามของพระเยซูคริสต์นะคะนะเมื่อเราอธิษฐานนะคะให้เราเชื่อจริงๆว่าเพื่อความชื่นชมยินดีของเราหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนไม่กล้าที่จะเชื่อจริงๆว่าเพื่อเราหลายครั้งเราอธิษฐานก็เพื่อพระนามพระองค์ก็เพื่อพระองค์ได้รับเกียรตินะฮะก็เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์ก็ขอพระเจ้ารักษาเราให้หายก็เพื่อพระสิริของพระองค์ก็ขอพระเจ้าให้เราหมดหนี้หมดสินก็เพื่อนู่นเพื่อนี่อันนั้นก็ยังไม่ใช่การอธิษฐานที่ถูกต้องนะคะพระองค์บอกว่าจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่ออะไรคะของใครคะเพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเพื่อฉันค่ะเพื่อเราถ้าเราจะหายถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาแล้วเราหายก็ไม่ใช่เพื่อพระเจ้านะฮะเพราะพระองค์หายดีอยู่แล้วนะไม่ใช่เพื่อพระนามของไม่ใช่เพื่อพระเยซูคริสต์ด้วยนะเพราะพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ตระการตาอยู่แล้วแต่เพื่อเราค่ะการที่เราหมดหนี้หมดสินก็เพื่อเราเพื่อเราจะมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมการที่เรามีทุกอย่างอย่างครบบริบูรณ์มีความสัมพันธ์ที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีหน้าที่การงานนะคะมีการเงินมีการรับใช้ที่เกิดผลมีชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมที่ดีก็เพื่อเรานะฮะสิ่งเหล่านี้เราต้องกล้าที่จะเข้ามาเชื่อว่าเพื่อเราถ้าไม่งั้นเราก็จะได้แต่อธิษฐานว่าเพื่อเกียรติของพระองค์หรือเพื่ออะไรโดยที่เราคิดว่าเรามาอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเหรอเพื่อพระนามของพระเจ้าแล้วก็โดยเอาตัวเราเองเป็นเครดิตหรือไงว่าพระเจ้าขอฟังเราเถิดนะเพราะว่าเพื่อพระนามของพระองค์ไงนะจริงๆไม่ใช่ค่ะเราคือคนที่ต้องการสิ่งต่างๆเหล่านั้นและพระเยซูประทานพระเจ้าประทานพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะเข้ามาแล้วก็เชื่อจริงๆว่าการอธิษฐานนั้นช่วยเราเพื่อช่วยเราและเข้ามากล้าที่จะอธิษฐานอย่างนั้นอย่างง่ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เพื่อมาอ้อมค้อมยกอะไรพระนามหรืออะไรมากมายแต่เพื่อเราเพื่อให้เรารู้ว่าพระเจ้าเจอเราที่หัวใจจริงๆอยากให้เรามีความสุขจริงๆอยากให้ความยินดีของเราเต็มเปี่ยมจริงๆเนี่ยตรงนั้นตอบสนองเราตรงนั้นจริงๆนะคะแต่ก่อนอาจจะเคยอธิษฐานยังไม่ถูกต้องมาก่อนแต่พระเจ้าก็เมตตาใช่ไหมคะก็เจอเราพบเราในจุดที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะนะพระเจ้าก็ตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรพระเจ้าก็ประทานยังประทานให้เพราะเราไม่ได้รู้อะไรแต่เมื่อเรารู้มากขึ้นแล้วพระเจ้าอยากให้เราเติบโตนะคะในชีวิตอธิษฐานเพื่อชีวิตอธิษฐานของเรานั้นจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าและความยินดีของเราจะเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยนะให้เราที่จะเติบโตนะพระผิดมักจะเปรียบเทียบการเติบโตฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายร่างกายที่คู่ขนานกันนะคะว่าในร่างกายเราไม่ได้เกิดมาปุ๊บก็ตัวโตเลยไหมคะเกิดมาปุ๊บก็เป็นผู้ใหญ่เลยนะไม่ใช่ไหมคะนะเราเกิดมาเราก็ยังเป็นทารกอยู่แล้วก็ค่อยๆโตค่อยๆโตค่อยๆเรียนรู้ใช่ไหมคะเมื่อเรารู้มากขึ้นเราก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้มากขึ้นนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดีขึ้นในทางวิญญาณก็เหมือนกันเมื่อเราบังเกิดใหม่เราไม่ได้บังเกิดใหม่ปุ๊บก็โตเลยบางคนคิดว่าโอ้โหฉันนี่รู้อะไรมากเหลือเกินนะฮะมันไม่มีหรอกค่ะนะคะทุกคนจะต้องเติบโตทีละขั้นทีละตอนในชีวิตอธิษฐานของเราก็เหมือนกันเราจะเคยอธิษฐานแล้วมันก็ไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ไม่มากหรือว่าอธิษฐานผิดๆถูกๆแต่พระเจ้าก็เมตตาก็ยังประทานให้ยังช่วยเราแต่พระเจ้าอยากจะให้เราเติบโตไปสู่ระดับอธิษฐานของพระองค์ที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ไม่ใช่แค่ระดับของเราแล้วก็นิดๆหน่อยๆนะคะแต่โตขึ้นนะคะอย่างนั้นจริงๆนะดังนั้นเนี่ยนะคะพระเจ้าจะประทานความสว่างให้เรานะคะมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเราเดินในความสว่างที่เรารู้แล้ว โอเคตอนนี้เรารู้แล้วเรากลับไปอธิษฐานน่าจะได้ถูกต้องได้ดีขึ้นนะคะอธิษฐานต่อพระบิดาเพราะเรามีความสัมพันธ์กันเราได้รับก็เพราะเรามีความสัมพันธ์กันนะไม่ใช่เพราะเราอธิษฐานถูกหรืออะไรแต่เพราะเรามีความสัมพันธ์กันนะพระองค์เป็นพ่อของเรานะคะและพระองค์อยากให้เรามีความสุขมีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมดังนั้นเนี่ยแต่พระองค์อยากจะพาเราไปสู่ระดับของพระองค์ระดับที่การอธิษฐานเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชนะคะนะในมาระโกนะคะเปิดไปดูค่ะบทสุดท้ายดูนะคะในระดับของพระเจ้าข้อที่17ค่ะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคนะคะนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนะคะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าให้กับเราในนามของพระเยซูคริสต์ทั้งนั้นเลยเป็นการขอในนามกระทำกิจในนามของพระเยซูคริสต์นะคะนะนี่คือในระดับชีวิตการอธิษฐานในระดับของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะพาเราให้เติบโตไปสู่จุดนั้นไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานเพียงถูกๆแบบของเราเพื่อตัวเราเองหรือว่าเพื่อครอบครัวของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มตรงนั้นให้เต็มเปี่ยมนะคะแต่ว่ามันมีอีกระดับนึงเป็นระดับที่เหนือธรรมชาติซึ่งพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาตินะคะแล้วพระคัมภีร์บอกว่าโดยนามของพระองค์นะคะนะแม้ว่าเขาจับงูนะคะผีก็จะไม่เป็นอันตรายเขาจะขับผีออกโดยนามของเราโดยนามของพระองค์นั้นเขาก็จะจับงูได้ด้วยนะคะพูดง่ายคือถ้าหากว่าเราถูกงูกัดนะโดยไม่ใช่โดยตั้งใจนะโดยบังเอิญนะคะเราก็สามารถที่จะเคลมนั่นสามารถอธิษฐานและเคลมการป้องกันตัวนะคะอย่างพิเศษระบบภูมิคุ้มกันอย่างพิเศษในนามของพระเยซูคริสต์ได้นะนี่คือไม่ใช่สิ่งที่เกินไปนะที่คนรู้สึกว่าเป็นเรื่องนิยายเพ้อฝันหรืออะไรนะฮะแต่ว่านั่นคือชีวิตอธิษฐานชีวิตความเชื่อในระดับที่พระเจ้าต้องการพาเราไปสู่ตรงนั้นนะคะที่ว่าในนามมีคนเชื่อที่ในหมายสำคัญเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยนามของเราเขาจะขับผีออกเขาจะเมื่อเขาโดนงูกัดก็ไม่เป็นไรจำเรื่องอาจารย์เปาโลได้ไหมคะตอนที่เรือแตกนะคะแล้วก็รอดมาได้โดยพระเจ้านะคะแล้วก็ขึ้นไปบนฝั่งก็เขาก็ก่อไฟกันใช่ไหมคะแล้วก็งูก็มากัดคนบนเกาะก็คิดว่าโอ้โหอาจารย์เปาโลต้องเป็นนักโทษคดีร้ายแรงแน่เพราะว่าดูสิเนี่ยฟ้าดินยิงตามมาลงโทษนะรอดจากเรือแตกแต่ก็มาถูกงูกัดอีกเดี๋ยวต้องตายแน่ๆเพราะเขารู้ดีว่าเป็นงูพิษนะคะแต่เปาโลก็แค่สะบัดมันทิ้งไปแล้วก็ชาวเกาะก็รอแล้วรอเล่าไม่ตายสักทีก็เลยเปลี่ยนใจแล้วเอาคนนี้คือพระเจ้านี่นะนะก็จะมายกย่องให้เปาโลเป็นพระเจ้านะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่นั่นอาจารย์เปาโลก็ได้มีโอกาสประกาศนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะว่าโดยนามของพระเยซูคริสต์เราสามารถที่จะเคลมสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นการคุ้มครองการพิทักษ์รักษานะคะนะแล้วก็เป็นระบบป้องกันนะคะที่มาแล้วถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าก็ประทานให้ในนามของพระเยซูคริสต์นะคะค่ะอาจารย์คนนี้ก็เล่าเรื่องเพื่อนของเขานะคะไปตกปลากันนะคะที่ริมแม่น้ำก็เจองูนะกัดนะคะเพื่อนๆที่ไปด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ตกใจกันใหญ่เลยเพราะรู้ว่างูชนิดนี้เป็นงูพิษกัดแล้วก็ตายแน่นะคะแต่ว่าเพื่อนของเขาคนนี้ก็สะบัดงูทิ้งไปในนามพระเยซูคริสต์นะก็สะบัดงูทิ้งไปนะคะแล้วก็ไปทำธุระต่อนะคะก็เพื่อนก็รอแล้วนะคะแต่ก็นะคนอื่นๆนะก็รอแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยนะสิ่งนี้เป็นจริงไหมคะจริงไหมคะหรือว่าเราคิดว่าเป็นเรื่องที่พระพีก็เขียนไปอย่างนั้นเองแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเป็นอย่างนั้นหรอกนะคะไม่นี่คือความจริงนะคะนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เหนือเกินไปเลยแต่ในนามของพระสุนามที่พระองค์ให้เนี่ยนะพระองค์บอกว่าเขาจะจับงูได้นะคะหรือถ้าเขากินยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายนะงูถ้าก็ทำร้ายอะไรเขาไม่ได้นะคะนะพระพีบอกด้วยว่ากินยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายในบางสังคมจะบอกว่าถ้าเขาดื่มสิ่งใดที่เป็นถึงตายเนี่ยหรือยาพิษเนี่ยก็สิ่งนั้นจะทำร้ายเขาไม่ได้นะคะอันนี้หมายความว่าถ้าคุณกินยาพิษไปโดยบังเอิญนะคะไม่ได้อุตส่าห์กินนะคะ ินยาพิษไปโดยบังเอิญนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเคลมระบบคุ้มกันพิเศษในนามพระเยซูคริสต์นะคะนะแล้วเขาก็เล่าเรื่องนะคะบอกว่าหลายปีก่อนนู้นเนี่ยก็มีผู้รับใช้นะคะประชุมกันเขาก็จัดการประชุมนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยผู้รับใช้ก็ไม่ได้มีเงินมากนะคะที่จะอยู่ในโรงแรมดีๆก็เลยแต่ละคนก็อยู่ในโรงแรมแบบชั้น3อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โรงแรมตอนนั้นก็ไม่มีน้ำประปาเขาก็จะมีเหยือกน้ำไว้ให้ในห้องนะคะหลังจากที่ทุกคนกินอาหารแล้วเนี่ยหลังจากที่คนดื่มน้ำนั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มป่วยนะคะนะในที่สุดเนี่ยจบลงที่มีคนป่วยประมาณ30คนที่ป่วยอย่างหนักอย่างมากเลยนะคะเขาก็เลยเริ่มอธิษฐานเพื่อกันและกันนะคะก็ระหว่างที่อธิษฐานอยู่นั้นเนี่ยพระเจ้าก็เปิดเผยกับคนหนึ่งนะคะบอกว่าน้ำในโรงแรมเนี่ยมีพิษนะคะเขาก็เลยบอกที่เหลือกลุ่มที่เหลือคนที่เหลือบอกว่าอย่าดื่มมันอีกนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยหายหมดเลยได้รับการรักษาหายหมดเลยนะคะแล้วเขาก็เอาน้ำเนี่ยไปให้ที่ตรวจนะไปที่หลวงเขาตรวจนะคะตรวจแล้วก็พบว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าในน้ำเนี่ยมียาพิษมากเพียงพอที่จะฆ่ากองทหารได้ทั้งกองนะฮะคืออะไรขึ้นคือมีบางคนเล่นตลกกับเขากับคนเหล่านี้นะฮะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าพวกเนี่ยเชื่อในเรื่องการอัศจรรย์ไงเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องการอัศจรรย์เราก็ลองดูดินะฮะนะเขาเชื่อในเรื่องการอัศจรรย์เขาเชื่อในเรื่องการหายโรคไงนะมีคนล้อเล่นกับเขานะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนหายหมดแล้วไม่มีสักคนหนึ่งต้องให้หมอช่วยเลยทุกคนหายหมดนั่นคือสิทธิ์ของเราในนามพระเยซูคริสต์นะคะนี่คือการให้รักษาที่อัศจรรย์มากนะคะนะเพราะว่าเขาได้ดื่มยาพิษไปโดยบังเอิญนะไม่ได้รู้ตัวอะไรนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำสอนที่สุดโต่งนะคะมันมีเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะคะเมื่อคนเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเขาเชื่อแล้วเขาออกพระนามพระเยซูคริสต์นะคะเขาเคลมสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วมันเกิดขึ้นนะฮะพระเยซูยังบอกอีกด้วยว่าในนามของพระองค์เขาวางมือลงบนคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคคือเราเชื่อพระคัมภีร์ง่ายและรับจริงๆว่านี่คือสิทธิในนามพระเยซูที่พระองค์ให้กับเรานะคะแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขาเหล่านั้นจะพูดภาษาแปลกๆนะคะเราทุกคนควรจะพูดภาษาแปลกๆนะคะนะแล้วก็เรามีสิทธิ์ทำได้นะคะในนามพระเยซูคริสต์เหมือนกันนะคะนั่นเนี่ยที่เราจะเติบโตในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายเลยนะคะเมื่อเราใช้นามของพระเยซูคริสต์มันมีสิทธิอำนาจผูกมัดขนาดนั้นแล้วทุกคนสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ไหมว่าเด็กเล็กๆก็มีสิทธิ์ใช้พระนามพระเยซูเท่ากับผู้รับใช้ใหญ่โตหรือว่าเป็นคริสเตียนมานานแล้วนะคะแม้แต่เด็กเล็กๆก็ออกก็ใช้พระนามเคลมสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสัญญานั้นโดยพระนามพระเยซูได้เช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสอนนะทั้งตัวเราเองสอนลูกหลานของเราเด็กๆของเราที่จะเติบโตมาแล้วรู้ว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นเราไม่เหมือนคนอื่นเรามีสิทธิอำนาจเหล่านี้เรามีชีวิตการอธิษฐานเรามีช่องทางเรามีพระนามเรามีพระเจ้าพระบิดาที่อัศจรรย์นะคะที่ชีวิตเราอยากได้อะไรขอก็ได้เจออะไรนะอะไรที่จะมาทำอันตรายก็ทำไม่ได้อีกนะมันอัศจรรย์จริงๆนะชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตอย่างนั้นจริงๆนะคะนะเราสามารถที่จะใช้สิทธิอำนาจเหล่านี้ได้โดยที่รู้ว่าเป็นสิทธิของเราเท่านั้นเองเชื่อเขาพูดถึงว่ามันไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรมากมายด้วยซ้ำนะเขาบอกเหมือนในโลกธุรกิจอะค่ะอะไรที่เป็นสิทธิของเราเราก็ใช้ได้อย่างไม่ได้นึกอะไรใช่ไหมที่ดินตรงนี้ก็ฉันจะใช้นี่มันตึกของฉันก็ฉันก็จะใช้จะทำไมนะคะไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรมากมายนะคะเราจะนี่ก็ธุรกิจของฉันฉันจะปิดยังไงจะทำกับมันยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยเราใช้มันเต็มที่เลยในชีวิตปกติเราทำมันอยู่นะคะแต่หลายครั้งในชีวิตทางวิญญาณเนี่ยเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เรามีที่เป็นของเราก็คือพระนามพระเยซูอย่างที่เราใช้สิ่งอื่นนะคะในชีวิตปกติชีวิตธรรมชาติของเรานะคะเราควรจะมองพระนามของพระเยซูเป็นแบบนั้น ะคะว่าเราใช้ในสิ่งที่เรามีเมื่อเรามีพระนามและสิ่งและพระนามนั้นเป็นของเรานะคะหลายครั้งทีเดียวเนี่ยคนก็ไม่ได้เชื่อในการรักษาโรคจากพระเจ้าเท่าไหร่นะคะเขาก็ได้แต่ร้องได้แต่อะไรไปมีคนมากมายที่นั่งอยู่ที่โบสถ์แต่ว่าแล้วก็ฟังพระวจนะวันแล้ววันเล่าแต่ชีวิตเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและไม่มีผลอะไรเลยนะคะยังไม่ได้การรักษาอยู่ดีนะคะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ลงมือใช้พระนามพระเยซูเขาไม่ได้ลงมือใช้พระนามพระเยซูแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกให้ปฏิบัติเมื่อไหร่เราจะเห็นผลเพราะพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นพระวจนะจริงนะคะนายยากกอบบอกแล้วว่าไงฮะถ้าเราเป็นแต่เพียงผู้ฟังแล้วไม่ทำเราก็เป็นคนที่หลอกตัวเองนะคะน่ะหลอกตัวเองดังนั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนก็เป็นเรื่องของการที่เรานั้นรู้ว่าอะไรเป็นของเราและลงมือใช้สิ่งเหล่านั้นในเมื่อพระนามพระเจ้าเป็นของเราพระนามพระเยซูคริสต์เป็นของเราใช้พระนามของพระองค์พระองค์บอกให้เราใช้ค่ะนะแล้วก็ใช้ไม่ต้องเกรงใจเหมือนกับที่เราใช้มือใช้ขาใช้เงินใช้บ้านใช้ธุรกิจของเราเราไม่รู้สึกต้องเกรงใจอะไรใช่ไหมคะมันเป็นของเราเราใช้มันเต็มที่เลยใช่ไหมก็ฉันจะใช้มันใช้รถเราใช้อะไรของเราก็มันของฉันน่ะก็ฉันจะใช้ก็แบบนั้นน่ะนะที่จะกล้าที่จะเข้ามาแล้วก็ใช้พระนามของพระเยซูคริสต์นะคะเรามีคนจำนวนมากนะคะที่อธิษฐานแต่ว่าผลที่เกิดกับเขาเป็นตัวพิสูจน์ว่าการอธิษฐานของเขานั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่ได้ได้รับผลอะไรเลยจากการอธิษฐานคุณก็เป็นคนอธิษฐานที่ล้มเหลวเป็นนักอธิษฐานที่ล้มเหลวถูกไหมฮะนักอธิษฐานคือคนที่อธิษฐานแล้วได้รับค่ะเขาควรจะเก่งในสิ่งที่เขาทำใช่ไหมคะนักทั้งหลายเนี่ยนักวิ่งนักอะไรอะนักดนตรีบางคนทุกคนก็วิ่งได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นนักวิ่งใช่ไหมคะนะเฉพาะคนที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมคะเขาก็เป็นนักนะคะถ้าเราจะเป็นนักอธิษฐานนะคะนั่นหมายความว่าชีวิตอธิษฐานของเราเห็นผลทุกอย่างที่เราอธิษฐานแล้วมันจะเห็นผลก็เพราะเรามีพระเจ้าที่ฟังคำอธิษฐานนะคะนะแต่ถ้าเราไม่คาดหวังผลเลยก็ไม่จำเป็นต้องอธิษฐานถ้าไม่ได้คาดหวังไม่จำเป็นต้องอธิษฐานนะคะก็เสียเวลาป่ะเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเราควรอธิษฐานเพื่อหวังผลเหมือนกับที่นักธุรกิจเขาทำธุรกิจเพื่อหวังผลเราต้องทำให้การอธิษฐานเป็นเหมือนธุรกิจที่เราลงทุนลงแรงไปใช่ไหมคะเราหวังค่ะเราไม่ได้มาเพียงเพื่อนั่งลงอธิษฐานเพื่อจะปลอบใจตัวเองแต่เราคาดหวังว่ามันจะให้ผลกำไรกลับขึ้นมาเราจะได้รับในสิ่งที่เราทูลขอกับพระเจ้านะคะถ้าเราทำอะไรลงทุนอะไรแล้วเราไม่หวังผลทำทำไมในธุรกิจเราพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะคุณเป็นอะไรไปเหรอคุณทำอะไรสนุกสนุกก็ไม่ได้หวังผลเราก็จะบอกว่าคนเหล่านั้นเสียเวลาใช่ไหมคะเหนื่อยเปล่าใช่ไหมคะลงทุนลงแรงไปทำไมตัวเสียแรงเสียใจเสียกำลังไปก็เยอะมันเหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยมันสิ้นเปลืองนะคะสิ้นเปลืองทรัพยากรแต่เขาบอกว่าเออเขาทำไปงั้นเราก็หัวเราะเยาะเขาใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะหลายครั้งคริสเตียนทำแบบนั้นทางวิญญาณในชีวิตอธิษฐานเราก็อธิษฐานไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรก็ลองอธิษฐานดูก็เลยทำให้เขาไม่ได้เห็นผลเพราะเขาไม่ได้คาดหวังแล้วก็หน้าหัวเราะเราก็จะเสียเวลาเหมือนกันนะคะในชีวิตอธิษฐานของเราแล้วเราควรจะรู้ว่าการอธิษฐานเป็นการลงมือทำลงแรงทำจริงๆและเราคาดหวังค่ะเดี๋ยวทุกครั้งที่นั่งลงอธิษฐานรู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะนะเพราะหลักฐานแห่งวิถีชีวิตคริสเตียนจริงๆแล้วนะคะคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ฟังคำอธิษฐานและตอบคำอธิษฐานนั่นหมายความว่าเราควรอธิษฐานเพื่อหวังผลนะคะถ้าเราอธิษฐานแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราควรจะมาค้นหาว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วไม่ใช่บางคนก็สรุปเลยว่าการอธิษฐานไม่เวิร์กเวิร์กบ้างบางกรณีเวิร์กบ้างสำหรับบางคนนะคะทำให้เราพลาดแต่จริงแล้วเราควรจะรู้ว่าการอธิษฐานเกิดผล ควรจะเกิดผลทุกครั้งแต่ถ้ามันไม่เกิดปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็แก้ไขมันซะถ้าเราแก้ไขมันเราทุกคนจะลงทุนลงแรงในชีวิตอธิษฐานแล้วได้กำไรค่ะนะเห็นผลทุกครั้งคนจะชอบมาอธิษฐานมากนะฮะพออธิษฐานคนเดียวก็ดีอธิษฐาน 2-3 คนยิ่งดีใหญ่เห็นด้วยกันยิ่งอัศจรรย์นะฮะแต่พอคนไม่ได้มีประสบการณ์ชัยชนะในการอธิษฐานอาจจะว่าเราอธิษฐานไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือความเข้าใจของเราในชีวิตอธิษฐานยังเด็กๆอยู่นะคะนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนเนี่ยคือการอัศจรรย์นะคะถ้าเราไม่เห็นผลเลยแล้วก็เป็นเพียงแต่คนที่ถือศาสนาแต่ไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตศาสนาเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะได้แต่ปลอบใจตัวเองไปวันๆสบายใจแต่ไม่มีฤทธิ์เดชช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรเลยในชีวิตนั่นคือศาสนาค่ะหลายคนก็นับถือศาสนาคริสต์มาโบสถ์นะอยู่ในคริสตจักรมา 20-30 ปีนะแต่ชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทั้งในความเชื่อในความคิดในชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ชีวิตสุขภาพชีวิตการงานการเงินการรับใช้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆนะคะนะแล้วก็นี่คือศาสนาค่ะนะแต่ว่าชีวิตคริสเตียนจริงๆมีฤทธิ์เดชเห็นผลของจริงกินได้อยู่ได้หายได้ใช้ชีวิตอยู่ได้จริงๆนะคะนะทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะเราจะได้รับเพียงแค่เราเข้ามาอธิษฐานพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วค่ะแต่แค่เพียงเราจะเข้ามาและทูลขอจากพระองค์นะคะถ้าเรายังไม่ได้รับสิ่งนั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมโยงชีวิตอธิษฐานเข้ากับพระองค์หลายๆคนไม่ค่อยอธิษฐานนะเขามักจะชอบให้คนอื่นอธิษฐานนะช่วยอธิษฐานเผื่อเขาด้วยนะชอบให้คนนู้นคนนี้อธิษฐานแต่ตัวเขายังไม่อธิษฐานนั่นไม่เห็นผลอะไรนะคนเหล่านี้ก็จะไม่เห็นผลอย่างที่บอกถ้าเราไม่มาดูบ้างผีอย่างที่พระเจ้าสอนให้เราอธิษฐานจริงๆเนี่ยเราก็ใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์นะคะชีวิตอธิษฐานเราควรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะนั่นเนี่ยเชื่อมโยงกับพระเจ้าให้ได้ในชีวิตอธิษฐานเติบโตในชีวิตอธิษฐานอ่านบางทีที่เกี่ยวกับอธิษฐานใคร่ครวญสิ่งเหล่านั้นและลงมือทำอธิษฐานแบบที่พระเจ้าสอนเราอธิษฐานไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยมาบางคนก็ยังอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำนู่นทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเองอยู่นั่นแหละก็ยังอธิษฐานเหมือนเดิมเขาอ่านบางทีข้อนี้มันก็เยอะข้อนั้นมันก็เยอะไม่รู้กี่รอบย้ำตื่นก็แล้วแต่ก็ยังอธิษฐานเหมือนเดิมเราต้องเช็คนะแล้วมันก็ไม่เห็นผลเหมือนเดิมเพราะเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมผลก็เลยเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนชีวิตการอธิษฐานเราใหม่นะคะมาแบบที่พระเจ้าสอนเราจะเห็นผลไม่เหมือนเดิมนะคะผู้ชายท่านนี้เขาบอกว่าเขาเคยไปโบสถ์นะคะมากมายหลายโบสถ์เหลือเกินที่ไม่มีใครบังเกิดใหม่เลยมาหลายปีแล้วในแต่ละโบสถ์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขค่ะว่าปัญหาคืออะไรเพราะพระคัมภีร์ยังจริงอยู่เสมอพระเจ้ายังทรงอนุภาพพระองค์ยังทำการอัศจรรย์ได้อยู่เสมอแต่ทำไมไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในที่เหล่านั้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของเราไม่เคยเป็นปัญหาของพระเจ้านะคะแล้วสิ่งเราต้องเติบโตขึ้นมาเขาเล่าเรื่องหนึ่งนะคะที่อัศจรรย์มากอยากจะเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าในคณะหนึ่งเนี่ยมีนักเทศคนหนึ่งนะคะนักเทศคนนี้ชื่อเจมิสันนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นผู้รับใช้อยู่อีกคณะหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นพยานนะอาจารย์เจมิสันก็เป็นพยานบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปสอนนะคะในเมืองหนึ่งแล้วก็ที่เมืองนั้นเนี่ยก็เกิดไฟป่าที่รุนแรงมากนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็ไปร้านตัดผมไปให้ช่างเนี่ยโกนหนวดให้นะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ถือโทรเลขมาด้วยแล้วก็บอกให้คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะในโทรเลขนั้นเนี่ยบอกว่าให้คนที่อยู่ในที่ประชุมในตอนนั้นกำลังมีการประชุมคริสเตียนอยู่ในที่หนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะประชุมกันในเต็นท์นะเต็นท์เหมือนการฟื้นฟูก็ไปจัดในที่ต่างๆเมืองต่างๆเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยกำลังมีการประชุมคริสเตียนมาจากการประชุมฟื้นฟูอยู่นะคะผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาพร้อมกับโทรเลขที่ขอให้คนในที่ประชุมนั้นเนี่ยช่วยอธิษฐานขอฝนให้ตกหน่อยนะเขาบอกว่า คนในร้านตัดผมนะก็เริ่มคุยกันถึงเรื่องไอ้การประชุมนั้นนะคะการประชุมกันใหญ่เลยนะคะบอกว่าเออใช่พวกคนที่นั้นเขาเชื่อเรื่องนี้กันเขาเชื่อเรื่องอธิษฐานเขาเชื่อเรื่องหายโรครักษาโรคเขาเชื่อเรื่องว่าไหนอธิษฐานเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้นะคะแต่ก็ไม่มีใครเลยนะที่กล้าเอาโทรเลขไปให้นะคะทุกคนก็กลัวหมดไม่กล้าเอาโทรเลขไปให้นะคะแล้วเนี่ยคุณจมิสันนะคะก็เลยอาสาอาจารย์จิมิสันก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้เองนะคะก็เอาโทรเลขเนี่ยไปให้ผู้รับใช้ที่กำลังประกาศฟื้นฟูอยู่ที่เต็นท์นั้นนะผู้รับใช้ก็บอกทุกคนเงียบลงนะคะแล้วก็อ่านสิ่งที่อยู่ในโทรเลขคือคำขอให้อธิษฐานขอพระเจ้าให้ประทานฝนนะคะให้ฝนตกนะคะแล้วทุกคนก็เริ่มอธิษฐานนะเขาหยุดทุกอย่างแล้วก็เริ่มอธิษฐานหลังจากเขาอธิษฐานเสร็จเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่เดี๋ยวฝนจะตกขอบคุณพระเจ้าที่ฝนจะตกนะคะนะแล้วก็ผู้รับใช้ก็ยื่นโทรเลขเนี่ยกลับให้คุณเจมิสันแล้วก็บอกคุณเจมิสันบอกว่าให้ช่วยส่งโทรเลขตอบกลับไปบอกว่าฝนจะตกก่อน4 ทุ่มคืนนี้คุณเจมิสันก็ซึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเขาช็อกมากคิดว่าทำไมก็ถึงช็อกฮะมันน่าตื่นเต้นมากเลยคนเหล่านี้มีความเชื่อในการอธิษฐานในพระนามพระเยซูขนาดนั้นเขาบอกว่าเขาช็อกมากนะผู้รับใช้บอกช่วยส่งโทรเลขกลับไปบอกเขาด้วยเดี๋ยวคืนนี้ก่อน4 ทุ่มฝนตกใช่ไหมเขาบอกว่าอาจารย์มิสันก็เล่าบอกว่าเขาก็กลับมาที่ร้านตัดผมแล้วก็บอกทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะหัวเราะกันใหญ่เลยแล้วเขาก็เขาบอกว่าพวกเขาอ่านพยากรณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าจะไม่มีฝนเลยในช่วง 4-5 วันนี้ไม่มีฝนแน่นอนพวกเขาก็หัวเราะกันใหญ่นะครับคุณจิมิสันก็กลับไปทำงานนะคะกลับไปสอนเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนนะคะกลับบ้านนอนเนี่ยภรรยาก็ตากผ้าไว้ข้างนอกเนี่ยคุณจิมิสันก็ยังล้อเล่นกับภรรยาเลยบอกว่าไม่เก็บผ้าล่ะเดี๋ยวคืนนี้ฝนจะตกนะเนี่ยแต่ก็ล้อเล่นกันนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็หัวเราะแล้วก็เข้านอนประมาณ9 โมงครึ่ง3 ทุ่มครึ่งนะก็เข้านอนแต่นอนไปได้สักปั๊บหนึ่งก็ต้องตกใจตื่นเพราะฟ้าผ่าฟ้าแลบนะเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเนี่ยปลุกเขาตื่นขึ้นและฝนก็ตกสิ่งนี้เนี่ยทำให้คุณเจมิสันเนี่ยอัศจรรย์ใจมากหลังจากที่เขาสอนเสร็จเขาก็เริ่มไปประชุมในเต็นท์เหล่านั้นเขานั่งฟังอยู่ที่ข้างหลังและจดโน้ตทุกอย่างที่เขาได้ยินเขาไม่เข้าใจว่าเขาพลาดเรื่องนี้ไปได้ยังไงทำไมเขาไม่เคยมองเห็นสิ่งเหล่านี้เลยความจริงของสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเขาก็เล่าต่อบอกว่าเขารู้มาว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะไปเยี่ยมลูกสาวนะคะลูกสาวเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นโรงพยาบาลคนบ้าพยาบาลโรคจิตนะคะนะแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณแม่คนนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนผู้หญิงไปด้วยนะคะเพื่อจะไปขับผีออกให้ลูกสาวนะก็เอาผู้หญิงไปอีกโหลหนึ่งนะไปด้วยกันนะคุณเจมิสันก็เลยถามว่าขอไปด้วยได้ไหมนะคะเขาก็ให้ไปก็ไปเจอกันที่สถานดูแลนะคะผู้ที่มีปัญหาทางนี้อยู่นะคะก็เจ้าหน้าที่ที่นั่นก็บอกว่าไม่สามารถที่จะให้เข้าไปได้นะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยรุนแรงมากแล้วก็อาจจะถึงกับคันฆ่าพวกเขาได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็พาไปแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องที่มันมีเบาะบุอยู่นะพวกคนเหล่านี้ที่เขาจะรุนแรงมันก็จะมีเบาะอยู่บุอยู่ในห้องที่ผนังเต็มไปหมดเลยเวลาเขาโดนอะไรจะได้ไม่เจ็บนะคะนะก็ไปหยุดอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็เขาก็เห็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างในนั้นนะคะเขาบอกว่าดูเหมือนสัตว์เลยนะไม่ได้เหมือนคนเหมือนสัตว์เขาเนี่ยเด็กเนี่ยทำเสียงอย่างเงี้ยแล้วก็ถุยข่มถมน้ำลายตลอดเลยเนี่ยถุยนะแล้วก็ตาเนี่ยก็โพรงเหมือนไฟเลยนะบอกว่าไม่ใช่คนเลยอ่ะนะคะนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่สามารถให้คุณเข้าไปได้หรอกเพราะว่าถ้าเข้าไปเดี๋ยวเขาจะตกงานนะยังไงก็ตามเขาก็เปิดห้องให้แล้วก็แม่เนี่ยก็เข้าไปแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกโหลนึงเนี่ยก็คุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐาน นะคะขณะที่เจมิสันกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยืนดูนะคะก็ลูกสาวก็ถอยมานิดนึงแล้วก็ปีนขึ้นไปที่กำแพงที่ผนังปีนขึ้นไปครึ่งกำแพงแล้วก็กระโดดเหมือนสัตว์เลยนะฮะกระโดดลงมาปุ๊บเข้าหาแม่แต่แม่ก็เบี่ยงตัวหลบทันนะฮะแล้วก็เด็กก็เลยตกลงไปที่พื้นแล้วก็เริ่มที่จะลุกขึ้นมาใหม่แม่ก็กดลูกเอาไว้แล้วก็บอกว่าในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าผีร้ายออกมาจากลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้เจมิสันก็ยืนมองแล้วก็งงตกใจมากเขาเห็นความกล้านะของแม่คนนี้เขาเห็นอะไรที่นะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาบอกว่าเขายืนตะลึงเลยนะคะแล้วแม่คนนี้ก็พูดอย่างเดิมอย่างเงี้ย10นาทีนะบอกว่าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าผีร้ายออกมาจากเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ยังก็พูดอยู่อย่างนั้น10นาทีแล้วก็ทันใดนั้นนะคะลูกก็เริ่มผ่อนคลายลงแล้วก็เริ่มถามแม่ว่าใช่แม่เหรอนะคะแล้วเขาก็กอดคอแม่แล้วก็จูบกันหอมกันนะคะคุณเจมิสันได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเขาบอกเลยว่าเขาต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องการอะไรแบบนี้นะคะนี่คือแม่คนหนึ่งที่เชื่อและเขาได้รับสิ่งที่เขาขอและนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากในชีวิตอาการอธิษฐานนะคะที่จะพาเราไปสู่ชีวิตแบบนั้นและผู้อ่านผู้อ่านหนังสือเล่มนี้อยากอ่านให้เราฟังทั้งหมดนะคะในแต่ละอาทิตย์เพราะอัศจรรย์มากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในคนที่เขาเติบโตอย่างมากในชีวิตการอธิษฐานนะคะแล้วก็อะไรเกิดขึ้นได้บ้างมันน่าตื่นเต้นแล้วช่วยทำให้เราเนี่ยน่าที่จะปรารถนาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะว่าในทุกเรื่องพระเจ้ารักเราค่ะและต้องการให้เรานั้นเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะแม่คนนี้จะไม่สามารถมีความยินดีเต็มเปี่ยมได้หรอกค่ะถ้าลูกเขายังอยู่สภาพนั้นไม่มีแม่คนไหนเต็มเปี่ยมได้แต่พระเจ้าต้องการให้ความยินดีของเราเต็มเปี่ยมจริงๆและพระองค์ได้ประทานพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับเรานะคะที่เราจะใช้ว่านี่คือของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ